Og svarar andsvari háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, jú þetta er einmitt laugrétt. Sko, það er það að leið og þeim sem eru á móti þessari gjörð leigið á hálsi fyrir það að þeir vilji eyðileggja EES-samninginn eins og það sagt. Með því að nýta tvær greinar úr honum, 102 og 103, með því að fara þessa sjálfsögðu leið að beina þessu máli aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar sem hið rétta lögformlega leið. Nei, menn vilja ekki gera það. Menn vilja keyra áfram fulla ferð og menn vilja fara svo langt með þetta mál að eina leiðin til baka sé einmitt þetta sem að hæstvirtur utanríkisráðherra viðraði hér í upphafi umræðum þetta mál. Það að segja þessu samningu upp. Það hins vegar ekki vilji þeirra sem að berjast á móti þessum gjörningi. Það sem við vakið fyrir okkur það einmitt að það sé farin lögformleg leið að því að gera þennan samning eins góðan fyrir Íslandi svo hægt